Ons staan stil in die preek nou vanaand by die vijfde gebod. Die vijfde gebod is waar ons nou is in die Heidelbergse Katechismus. Heidelbergse Katechismus, Sondag 39. Maar ons gaan eerst lees uit die woord van die Here en ons gaan net een vers lees. En die, eintlik die hele punt van die preek, die thema van die preek en so, kom eintlik net uit die een enkele vers uit in Exodus 20. Gaan dit vat as die vers, ons gaan kyk na wat leer die Bybel ons oor die vijfde gebod, en dan gaan ons ook kyk na wat leer die Katechismus ons oor die vijfde gebod, en dan laastens gaan ons kyk na Jesus self, en wat hy kom doen het. Die drie punte van die preek, die Bybel, die Katechismus, en dan Jesus. So, Exodus 20 vers 12, soos hy daar sê, en ook Heidelbergse Katechismus, Sondag 39, Heidelbergse Katechismus, Sondag 39. So, hoor die woord van die Here, hierdie is ons God wat met ons praat. Ons luister eerbiedig na wat hy vir ons sê. Exodus 20 vers 12. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Dis die woord van die Here, mag hy dit in ons harte bewaar deur die geloof. En kom ons lees Heidelbergse Katechismus, Sondag 39, wat hierdie vijfde gebod vir ons 'n bietjie beskryf. Daar sê een vraag en antwoord, sal jy daar sien, soos vraag en antwoord 104. Wat eis God in die vijfde gebod? En hier is die antwoord. Ek moet my vader en moeder, en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Dit is uit die Heidelbergse Katechismus. Jy is welkom om by die Bybel en die Katechismus sal ooptou as jy wou. Ons gaan, soos ek gesê het, eers kyk na Exodus 20 vers 12, dan na die Katechismus, en dan gaan ons laastens kyk na Jesus. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, eergister het ek iemand gaan oplaai by die Goudtreinstasie, so ek sit hier nou daar so en ek het eintlik 'n hele rukkie daar gesit en wag, en daar's so 'n bord daar, so 'n advertensie skerm eintlik, wat al die advertensies het van FNB en 'n klomp ander besighede. So ek sit so en kyk daarna. Een van die goeders wat so op die skerm kom op 'n stadium, so groot sê, end gender-based violence. Beëindig geslagsgebaseerde geweld. So ek sit nou hier aan en denk, meeste van julle sal onthou, so rukkie terug, so 'n paar jaar terug eintlik, toe was daar 'n soortgelyke ding wat op al ons plastiek sakke kom, wat mense op ons plastiek sakke gaan skryf het. So op al die plastiek sakke van Checkers en so, daar gesê, stop gender-based violence. En so nou denk ek, hoekom het van stop gender-based violence geskryf nou? End gender-based violence. En wat ek eintlik toe besef is, as jy sê beëindig het, dit gee ander idee daaraan. Ek sê, ons soek 'n wêreld waar dit nie net gestop is vir 'n oomblik nie, waar geslagsgebaseerde geweld, of enige soort van geweld eintlik, maar waar dit nie net gestop het om later weer aan te gaan, het is beëindig. Dit is 'n einde, daar het 'n einde aan dit gekom. Nou sien, dink ek hieraan, natuurlik weet ons, daar's 'n soort politieke agenda daarachter, en maar vergeet nie vir oomblik van dit. Ek sit en dink, as 'n Christen, wil ek ook hê, alle geweld moet beëindig word. Dis waar vir ons werk, nie waar nie, is waar vir ons stry. En as 'n Christen, weet ons ook, dat dit eendag beëindig gaan word. Dat ons op pad is na 'n wêreld, waar daar geen geweld, geen geslagsgebaseerde geweld, en geen geweld is, en waar dit heeltemal, tot een einde gekom, en dit is die nuwe aarde waarin ons op pad is. En so, dit is so 'n bietjie van 'n inleiding vir waarmee ons hier besig gaan wees in die preek vanaand. Dink jouself in, hierdie nuwe aarde, en hoe dit lyk, hoe daai gesinne op daai nuwe aarde lyk. Dink jou in as hierdie gesinne, al hierdie gesinne, en daar's geen konflik nie. Geen familiedrama nie. Daar's nie ouers wat die kinders lelik is met die kinders nie. Daar's nie kinders wat ongehoorsaam is aan die ouers nie. Daar's nie ooms en tannies wat baklei oor dom goeters nie. Dit is net niks van dit nie. Dit is alles geëindig. Dit is die nuwe aarde waarin ons op pad is. Nou geliefdes, elke keer as ek hier kom en ek kom preek nou, op een stadium in die inleiding het ek nou achtergekom en sê ek, dit is een van die heel belangrikste thema's waarby ons vanavond kan stilstaan. Ek voel al soos een bykie soos een smous, wat elke keer in julle huis probeer verkoop, maar dit is regtig so. Dit is een van die heel belangrikste thema's waarby ons kan stilstaan. Die ding van gesin en kinders en ouers en onderdanigheid en ouers. Dit is regtig nie om nou afbreek daarin te doen of enig iets, maar enig iets wat die woord vir ons kom sê, is veronderstel om een van die heel belangrikste dinge te wees wat ons vanavond kan hoor. Vanavond is nie een uitsondering nie. Ons leef in een wereld van gebroken huwelike en gebroken gesinne. Is dit nie waar nie? Is dit nie so nie? Om julle net een idee te gee, as deel van my studies, moes ek so paar jaar terug deur so 'n boek werk oor hoe gesinne vandag anders is as in die verlede, hoe dit heeltemal begin verander het, hoe jy dit moet besef as jy enigszins met mense wil werk, dat gesinne heeltemal anders is. En so hierdie skrywer het toe gesê, vandag is daar 10 verskillende soorte gesinne. 10 verskillende soorte gesinne. Ek het net besluit om 7 hierso te noem om julle idee te gee. Hy sê, eerstens het jy 'n normale gesin, dit is 'n getroude paartjie met hulle biologiese kinders. Dan tweedens kry jy 'n getroude paartjie wat al 2 kinders het uit vorige huwelike. Derdens kry jy deesdae 'n enkel ouer met kinders. Vierdens kry jy 'n ongetroude paartjie met kinders. Vyftens kry jy 'n ongetroude paartjie sonder kinders. En sesens kry jy 'n homoseksuele paartjie met kinders. En sewende, jy kry 'n homoseksuele paartjie sonder kinders. Soveel kompleksiteit nie, waar nie? Ons leef in 'n wêreld wat, as die gesin 'n kar is, ons leef in 'n wêreld wat die kar vol petrol gooi het en hom by 'n kraans afgery het en toe hy daaronder geland het, hom opgeblaas het met 'n atoombom. Gesinne is seker, dit is een van, dis die nommer 1 teiken van die wêreld. Dit is die nommer 1 teiken van ons kommunistiese nuwe Suid-Afrika. Maar so hier is die ding. God plaas ons in hierdie wêreld, in hierdie 21ste eeu. Hy plaas ons hier om in hierdie wêreld te wys hoe lyk 'n goeie gesin? Hoe is gesinne veronderstel om te werk? God plaas ons in hierdie wêreld om vir hierdie wêreld te wys hoe gesinne gered en geheilig word. Hoe gesinne gered en geheilig word. En dis wat ons moet doen, is wat ons by stilstaan vanaand in hierdie preek. Die tema vir die preek is hoe om lank te lewe op die nuwe aarde. Hoe om lank te lewe op daai nuwe aarde waarin ons op pad is. Die eerste punt van die preek wat die Bybel sê, die tweede punt wat die katekismus sê, en dan derdens wat Jesus doen. So kom ons kyk eens, wat sê die Bybel? Ons het al gelees in Exodus 20 vers 12, eer jou vader en jou moeder, en dan word daar 'n rede gegee. Dit is 'n motivering, dit is 'n belofte. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Efesiërs 6, Paulus daar in Efesiërs 6, dan is amper asof hy kommentaar skryf op hierdie gebod. Hy sê, Efesiërs 6 vers 1 tot 4, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte. Dit is die eerste gebod wat 'n belofte aan hom gekoppel het. En hier is die belofte, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. So hier is die heel eerste, as jy gaan lees hierdie 10 gebooie, al die ander gebooie is net al gesit, is net die gebod. En dan kom jy hierso, en daar is 'n belofte. Dit is die eerste gebod wat 'n belofte aan hom gekoppel het. As jy hierdie gebod hou, dan sal die Here jou seën. As jy hierdie gebod hou, dan sal jou dae verleng word in die land wat die Here jou God aan jou gee. So dis die tema van die preek, hoe om lank te lewe op die nuwe aarde. Die nuwe aarde, die land wat God vir ons gee. En die antwoord is baie kort en eenvoudig eintlik, is net deur jou ouers, deur jou vader en jou moeder. En so, dis wat ons hier sien, ons leef op God se aarde, ons leef in God se land. Ons leef hier in die genade van die Here en God seën gehoorsaamheid, hy seën dit. En as ons sy gebooie hou, spesifiek as ons hierdie gebod hou, dan beloof hy vir ons, hy beloof ons dat ons sal seën met 'n langdurige leeftyd in hierdie land. Nie omdat ons dit verdien nie, glad nie, maar omdat hy dit beloof het. Is wat hierdie gebod vir ons sê. En dit is wat ons hier sien. So dink so daaraan, as 'n gesin soos 'n kar is, dan is hierdie visie, hierdie hoop, soos die petrol wat jy in die kar gooi om weg te ry van die kraans. Hierdie hoop op, hierdie belofte van God, dat God dit sal seën as jy hieraan gehoorsaam is. Op grond van sy belofte, op grond van sy genade, dit is die petrol wat daai gesin gaan dryf, wat die gesin gaan bevuur om weg te ry van die kraans af. En so dit is wat ons hier moet sien. Dit is die petrol wat ons aan die brand steek om lank te lewe op hierdie nuwe aarde van God. Nou, ek wil net iets sê oor die nuwe aarde. Die nuwe aarde waarin ons op pad is, die nuwe aarde waarop ons reeds nou al leef. Want ons dink baie keer heeltemal verkeerd oor die nuwe hemel en nuwe aarde. So, bly net gou by my, dat ek net hierdie probeer verduidelik. Ons dink verkeerd daaraan en die manier hoe ek nou gehoor het dat die beste opgesom is hoe ons verkeerd daaraan dink is soos dit. In baie Christelike kringe dan sal mense sê, hulle is hier op die aarde en sal hulle sê, "This world is not my home, I'm just passing through." Hierdie aarde is nie my tuis nie, ek beweeg net deur. Nou, ek weet, dit is nou 'n controversiële figuur, maar ek dink hy sê het regtig die beste is, Douglas Wilson, hy sê, "Dit werk heeltemal anders om, enig as jy sterf nie in die hemel, dan gaan jy sê, 'This world is not my home, I'm just passing through.'" Die Bybel eindig nie in die hemel nie. Ons lewens eindig nie in die hemel nie, eindig op die aarde. Die hemel is 'n tussenin tydperk. Die aarde is die eintlike bestemming. En so, dis wat ons moet sien deur die Bybel. Die nuwe aarde het reeds begin, geliefdes. Dit het reeds begin. Ons sien dit daar in Jesaja 65. Jesaja 65 gaan oor die nuwe hemel en die nuwe aarde wat God skep, maar jy lees daar in Jesaja 65 vers 20 dat mense steeds doodgaan op sy nuwe aarde. So dis vreemd. Dis nie die hiernamaals nie, is nou. Dis 'n werklikheid wat nou al reeds daar is. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, "Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword." So as Christus kom, dan is hy die nuwe hemel en die nuwe aarde. Hy is die nuwe skepping. Hy is die wat alles kom nuut maak. En die nuwe era breek aan as hy opstaan uit die dood uit. Dan begin die nuwe hemel en die nuwe aarde. En dit is die persepsie wat ons moet hê. So hierdie belofte van jy sal lank lewe op in die land wat die Here jou God in jou gee, sal lank lewe op die nuwe aarde, dit is iets wat nou al reeds vir ons 'n werklikheid is. Die grond waarop ons hier sit vanaand is al reeds die nuwe aarde. Die nuwe aarde het reeds begin, dit gaan nog vervolmaak word, dit gaan nog vervul word, dit gaan nog verheerlik word, ja, maar dit is al reeds die nuwe aarde. Dit het al reeds begin om nuut te word. Die grond waarop ons sit vanaand en die grond wat jy spit by jou huis is die nuwe aarde. En so, God beloof, hy gee ons sy woord. As ons hierdie gebod hou, dan sal hy ons seën in hierdie nuwe aarde van hom, in hierdie land wat hy aan ons gee. In Israel se dag was die land Kanaan en ons dag is dit die nuwe aarde. En so, as ons nou regtig net prakties maak, wat sê hierdie gebod vir ons? Wat beteken dit? Nou wil ek eintlik spesifiek met die jonger mense praat, met die kinders. As jy seker kan raai, praat hierdie gebod nogal ernstig met ons. Dit sê eer jou vader en jou moeder. Eer jou vader en jou moeder. En so, ek wil jou vra, jong mens, hoe ernstig neem ons hierdie gebod op? Hoe ernstig neem jy dit op? Ek kan net getuig uit my eie lewe. Ek eintlik skaam kry as ek terugdink aan 5 of 10 of minder jare terug, ek besef hoe dit eintlik nie veel vir my beteken nie. Hoe oneerbiedig ek teenoor my ouers opgetree het en baie keer steeds optree. So hier is 'n praktiese voorbeeld. Kom en sê, jou pa kom na jou toe, of jou ma kom na jou toe, maar jou pa gewoonlik, en hy kom en sê, vooral vir jou as 'n seun, gaan spit 'n bietjie vir my in die tuin. Nou, jy was nou regtig graag om iets anders te gaan doen, om 'n boek te lees, of iets anders vir hom, wat ook al. So, jy luister, want jy weet, jy moet. Jy gaan spit maar in die tuin. Doen is om te suur gesig. Spit jy daarna. Kom jou boetie verby. Hy sê, wat gaan aan? Hy sê, ach, ons pa, jy weet. Nou, is dit hoe dit lyk om hierdie gebod te hou? Denk jylle? Toch nie. En so, kom ons wees eerlik, jong mense en kinders. Hoeveel eer gee ons aan ons ouers? Hoe hoog ag ons hulle? Ons moet regtig besef, ons jong mense moet regtig besef hoe ernstig die aanval van die Satan en die wêreld op hierdie gebod is. Hoe ernstig die Satan en die wêreld vir ons probeer wys maak dat hierdie nie belangrik is nie. Vra jouself net af, hoeveel films het jy al gesien waar die hele boodskap van die film, die film eindig met die ouers wat vir die kinders kom om verskoning vra? En hoeveel films het jy al gesien waar dit ander kant om werk, waar die kinders vir die ouers gaan om verskoning vra, want hulle het iets verkeerd gedoen? Daar is niks verkeerd met ouers, dit is iets verkeerd gedoen, moet hulle vir die kinders kom sê, ek was jammer, ek was verkeerd, vergewe my. Maar dis al die stories gaan daaroor. Dit is arme ou Sunny, sy is by die skool en haar pa verstaan haar net glad nie, haar pa en ma het geen idee wat dit is om 'n tiener te wees nie, want vanselfsprekend was hulle nooit tieners gewees nie, en arme ou Sunny, sy is so armsalig, en ja, almal moet haar net jammer kry, en sy kan maar haar oë rol vir haar ouers, sy kan maar wegloop saam met haar vriende by die skool, en op die ou en dan gaan haar ouers na haar toe kom en sê, jammer, ons wil jy nou net in 'n boksie druk, ons nie besef wat jy deurgaan nie, ons is jammer. Nou, hoeveel films vertel die ander kant van dit? Hoeveel films vertel die story van kinders wat regtig brats is en op die ou end na hulle ouers toe gaan? En hulle sê, jammer, ek was verkeerd. En so, in ons wêreld sê die films, die media, die kultuur sê, toe maar, maak nie saak as jy ongehoorsaam is aan jou ouers nie. Jy moet net op jouself fokus. Jou ouers verstaan jou in elk geval nie. Ons moet net oud, ons fossiele, vergeet van hulle. En juist, so hier is die ding, as jong mens, weet ek, is verskriklik lekker om ongehoorsam te wees, so, wees ongehoorsam in hierdie wêreld wat heeltyd vir jou soeke stupid dinge probeer sê. Die wêreld sê, toe maar, jy kan nie vir jou ouers luister en sê, nee man, ek kan, en ek gaan, en ek sal, want die Here sê vir my, ek moet, my koning, die groot koning van die hemel en die aarde het vir my kom sê, wees gehoorsam, is my voorreg om vir hom te luister, ek sal aan my ouers gehoorsam wees. Al is dit moeilik, al verdien ons ouers dit baie keer nie, sê vir die wêreld, nogtans sal ek my koning se bevele gehoorsam. Ek wil eintlik net persoonlik uit my eie lewe hierdie met julle deel. Hierdie gebod beloof 'n soort seën. Dit is hierdie seën in Deuteronomium 5, want word dit eintlik so gesê dat dit met jou goed mag gaan. So is meer net as jou dae word verleng, dit gaan ook met jou goed, en dis regtig so, toe ek hierdie gebod ernstiger begin opneem het, en uit my eie, ek begin het om my ouers meer eer te betoon, nie dat ek het enigszins al goed genoeg doen nie, maar dit verander mense lewe regtig, jou hele verhouding met jou gesin, met jou ouers. Vir my was eintlik, ek het net gekyk na ander jong mense wat my voorbeelde stel, gesien hoe baie meer eer hulle aan hulle ouers betoon. Toe ek begin om dit te doen, my ouers het nie verander nie, maar ek het verander, deur die genade van die Here. Dit is regtig wonderlik. Die Here beloof is seën en hy sal sy belofte nakom. So, liewe jong mens, ek weet dat jou ouers het soms baie moeilik maak om die vyfde gebod te gehoorsaam. Maak nie saak wat jou situasie is nie. God het jou in daai situasie geplaas. Hy het vir jou daai ouers gegee. Hulle pas perfek by mekaar, glo my. Hulle probleme is perfek pas in jou vermoë om daai probleme oor te kom. Want die Here het jou daar geplaas en hy sê jy moet gehoorsaam wees aan hulle. En hy gaan nie vir jou vra om iets te doen wat buite jou vermoë is nie. So dis nie maklik nie, ek weet. Maar baie min goed in die lewe is maklik. En die Here Jesus vra ons omtrent glad nie om 'n maklike ding te doen nie. Hy sê vir ons, kom sterf vir jou eie begeertes, sterf vir jou eie onrespekvolheid, sterf en eer jou ouers. Die tweede punt van die preek moet ons kyk na, wat sê die katechismus? Hoe bou die katechismus op hierdie gebod in die Ou Testament? En so, die antwoord het eintlik 3 dele, en ek wil hierdie 3 dele so een vir een deurgaan. So die eerste, die antwoord sê dat ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer en liefde en trou bewys. Dis die hart van die vyfde gebod. Enige iemand wat oor jou is, enige iemand wat God bo my gestel het, moet ek die verskuldigde eer en liefde en trou bewys. Nie net jou papa en jou mama nie, enige iemand wat oor my gestel is. Levitikus 19 vers 32 sê, vir die grys hare moet jy opstaan en die persoon van 'n grys aard eer en jy moet jou God vrees. Ek is die Here. En ek het al reeds nou met die jong mense gesels, so nou wil ek bietjie met die volwassenes gesels, die ouer mense. Die vyfde gebod praat ook met jou, met ouers, met paas en maas en ook met ongetroude volwassenes. Die vyfde gebod sê ook vir jou, jy het mense oor jou vir wie jy gehoorsaam moet wees. En ek wil spesifiek praat met die maas en die paas. So wens jy soms as 'n ma of 'n pa, dat jou kinders net die vyfde gebod 'n bietjie beter kan hou. Gaan jy soms die dag en sê, ek wens net, hulle wil my respekteer. Sê jy soms vir jouself, as my kinders net nie soke ongehoorsame stupids was nie, dan sou ek nooit so kwaad geword het nie, dan sou ek nooit so bitter gewees het nie, dan sou my lewe baie beter gewees het. Hulle het nodig om hierdie preek te hoor, hulle het nodig om die vyfde gebod te hou. Voel jy soms vir jou so? Nou ja, hier is die ding, ons allemaal weet het, my kinders werk volgens monkey see, monkey do. Nie waar nie? Kinders naap jou, dis hoe hulle leer. En so, as jy voel, jou kinders respekteer jou glad nie, hulle hou glad nie die vyfde gebod nie, net dalk, moet jy kyk en sê, hoe lyk het in my lewe? Wys ek ooit vir my kinders, hoe dit lyk om die vyfde gebod te hou, om respect te toon? So hier is een voorbeeld. Hoe praat ek oor my baas by die werk? In die aand om die familietafel. Ach, die ou, hy het nou weer vir ons al die super goeders gesê, en ek wens net, ek kan 'n ander baas kry. Nou, moet dan nie verbaas is, as jou kinders so van jou gaan begin praat nie. Of as jy ma is, hoe wys jy eer en gesag en ontsag en liefde vir jou man? As hy lelik is met jou, en hoe gaan praat jy dan met jou kinders? Kom hulle achter, sien hulle, o, gats, nou is ma kwaad vir pa, en sê, haal het sommer op ons allemaal uit. Wel, kinders leer door te sien wat jy doen. Ons het so een voorbeeld altyd wat ons, op koningskinderskampe wat ons hou, sê ons altyd die voorbeeld vir die nuwe groepleiers, ons sê, is baie belangriker wat jy doen as wat jy sê. Die kinders gaan doen wat jy doen, hulle gaan nie doen wat jy gesê het nie, en jy sien dit, die kinders in jou groep, word later soos die groepleiers, was een vriend van my, wat hy die verskriklike actieve ou is, en sy kinders altyd so op die kamp rond gehardloop, en in al die bome gaan klim, en al die modderpoele gaan speel, en nou die kindertjes in my groep het altyd baie stadig gestap, en hulle het so mooi gaan sit, en as ons by die etenstafel gewag, en het allemaal van hulle arms onder die ken gehou, en ook so bietjie gedroom. Is recht het so, hulle volg die voorbeeld van iemand vir wie hulle ontsag het. En so, in julle gesinne, ek hoef hierdie nie eers vir julle te sê, ek is seker dat julle allemaal weet dat kinders leer deur na te aap. Jou kinders is basies soos kleiner, meer konsekwente, filterlose weergawes van jou. Hulle het nog nie gegroei in heiligmaking nie, en hulle verwys eintlik net vir jou hoe jy lyk. En so hier is die ding. As jy wil hê jou kinders moet die vyfde gebod hou, dalk, net dalk, moet jy kyk, hoe kan jy dit beter hou? En die tweede ding wat die katechismus hier sê, dit sê, aan hierdie mense wat nou oor my gestel is, aan hierdie mense se goeie leer en tug, moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Dis een moeilike ding wat die katechismus hier sê, en ons kan nie stilstaan by al die kante van dit nie, maar basis kom neer daarop, dis nie genoeg dat ek in my hart onderdanig voel nie, ek moet dit ook lewe, ek moet dit doen. Ek moet myself met die verskuldigde gehoorsaamheid aan hierdie mense onderwerp, ek moet dit doen. Dit sê, is nie genoeg dat ek so voel nie, ek moet ook luister. Maar dit is belangrijk, jy moet daar raak sien, die katechismus kwalificeer, dit sê, met die verskuldigde gehoorsaamheid, nie sommer onbeperk nie, met die verskuldigde gehoorsaamheid. Daar kom 'n punt waar jy nie luister vir die regering nie. Daar kom 'n punt waar jy nie luister vir jou baas by die werk nie. Daar kom 'n punt waar jy nie luister vir jou ouers nie. Daar kom 'n punt waar jy saam met Petrus en Johannes in die kerk van alle eeue in Handelinge 4 vers 19 sê, ek moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Die derde ding wat die katechismus hier noem, sê, ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Dit is nog 'n toepassing eintlik net van die vyfde gebod. En basies sê dit, al die mense wat oor jou is, jou baas by die werk, jou ouers, die ouderlinge hier by Diamantvallei, die regering, allemaal van hulle is gebroken. Hulle is mense. Hulle is beperk, hulle gaan foute maak. Dit is een van die toepassings van die vyfde gebod, een van die maniere hoe ontzag en eerbiedigheid en respect lyk. Een van die maniere is dit lyk so dat ek geduldig is. Dat ek geduldig is met hulle wanneer hulle foute maak. Wanneer hulle teleurstel. En hoekom doen ons dit? Die katekismus sê daar, omdat God ons deur hulle wil regeer. En dit is die antwoord van dit alles. Want dit voel soms moeilik om hierdie ouers, hierdie gesagsfigure in ons lewens, om hulle te respekteer, om hulle te eerbiedig, is moeilik, want hulle verdien dit nie. Hulle verdien dit nie. Die mense oor ons verdien nie daai respek nie, want hulle het foute, hulle het sondes. En baie keer meer as wat hulle self besef, hulle verdien nie die respek nie. Hoekom gee ons die respek aan hulle? Want daar is iemand wat oneindig meer respek verdien bo hulle. Daar is 'n koning bo hulle. Daar is gesag bo hulle. En daardie een, daardie God, daardie koning, daardie vader, wat geen foute het nie, hy kom sê, ek wil oor jou heers deur hierdie mense. Dit is my gesag. Dit is hoe dit lyk. Dit is hoekom ons met al hulle gebroke, al hulle foute, al hulle gebrokenheid geduld kan hê. Want ons ken die een wat bo hulle almal is. Ons ken God. Die derde punt van die preek. Kyk ons nou wat Jesus doen, wat Jesus doen. So kom net terug na die tema van die preek. Die tema wat ek daar in die begin gesê het, is hoe om lank te lewe op die nuwe aarde. Ons nou die antwoord gehoor, né? Is die antwoord gehoor? Wat is die antwoord? Dis, jy moet die vyfde gebod hou. Heer, jou vader en jou moeder. Sodat jou daar verleng mag word in die land wat die Heer jou God aan jou gee. So, baie realistiese vraag. Hoe goed is jou kanse? Hoe goed is my kanse vir 'n lang lewe op die nuwe aarde? As dit die toets is, gaan jy slaag. Kom ons vra dit 'n bietjie so. Hoeveel jaar dink jy verdien jy min of meer? Hoeveel jaar verdien jy op die nuwe aarde? Hier is 'n klompie vrae hoe jy jouself daaraan kan toets. Het jy al ooit sarkasties geantwoord as jou pa jou iets vra? Het jy al ooit sleg van jou ouers agter hulle rug gepraat? Het jy jou ouers al in die rede geval en ongeduldig geword omdat hulle nie verstaan wat jy bedoel nie? Het jou pa jou al gevra om iets te doen, dan doen jy dit met 'n suur gesig? Of ouers, ma, het jy al saam met jou kinders oor jou man geskinder? Het jy al die bitterheid wat jy teenoor jou man voel uitgehaal op almal in die huis? Of pa, het jy al by die huis aangekom en net heeltyd terwyl jy eet gekla oor jou baas by die werk? Of ry jy soms hierso terug van die kerk af en die eerste ding wat jy doen is jy lewer kritiek op die preek wat Dominee Dani hierso gegee het? Hier is 'n vraag. Jong mens, ou mens, kind, groot mens, volwassene, pa, ma, enige een van ons, elkeen van ons, op 'n skaal van 1 tot 10, wat is ons kanse om lang te lewe op die nuwe aarde? As ek moet sê, en ek is, as ons allemaal realisties is, ons hoef net realisties te wees, ons hoef nie as pessimisties te wees nie, ons allemaal sal sê, is nie te goed nie. Ons kanse is nie te goed nie. En nou is die vraag, kom terug na die beeld waarmee ons begin het, die prentjie waarmee ons begin het, kom terug daarna, hierdie nuwe aarde, hierdie plek waar gesinne perfect functioneer, waar dan die ouers is wat hulle kinders mishandel of sleg is of enigszins lelik is met hulle kinders nie, daar is niks kinders daar so wat onrespectvol is teenoor hulle ouers nie, niks, gesinne is perfect op hierdie nuwe aarde, en jy sien hierdie plek, jy kom en jy sien dit, hierdie nuwe aarde waar daar geen gender-based violence niks van dit is nie, alles is net perfect, jy sien dit. Hoe voel jy soos 'n vreemdeling? Is dit nie so nie? Amy het, toe ons begin uitgaan het, sy het die grappie gemaak. Sy het een keer vir my gesê, daar is nie 'n perfekte kerk nie, en as ons 'n perfekte kerk vind, dan moet ek en jy asseblief nie daar gaan aansluit nie, want ons gaan dit baie gou opmors. Ons gaan nie daar pas nie. En so, hier is die perfekte wêreld, met perfekte gesinne. En dit is die vraag, kan jy daarvan bly? Nee, ons hoort nie daarin, ons gaan dit opmors. Ons is oortreders van die vyfde gebod. Ons is skuldig, as ons skuldig oor ons koppe geskryf. Ons hoort nie daar nie. En so, dis wat ons moet besef. Dis wat ons moet besef hierso wanneer ons besig is met die vyfde gebod. Elke van ons moet dit sê, ek moet maar wegbly van daai nuwe aarde, ek hoort nie daar nie. En dan, as ons op daai punt is, dan moet ons hoor die evangelie. En die evangelie is dat iemand van daardie kant af oorgekom het. Jesus Christus, die perfekte mens, die perfekte seun, het die huis van sy vader verlaat en in die wêreld ingekom en gesterf. Hy wat as mens nooit ongehoorsaam was aan sy vader nie. Hy het in die wêreld kom leef en nogtans het hy gesterf. Hy is dood gesterf van iemand wat die vyfde gebod oortree het. Hier het hy gekom, aan die kruis gehang, sodat ons, wat nie verdien om in daai wêreld te wees, om op daai nuwe aarde te leef nie, sodat ons mag gaan en sê, ek is skoon gewas. Sodat ons toegang mag kry tot sy nuwe aarde. Geliefde, besef jy wat dit beteken? Dit beteken, ons sondes, die sondes in ons families, in ons gesinne, hoef nie meer vir ons, dit hoef nie meer by ons te bly nie. Ons kan dit alles wat al die sondes van ons gesinne en families, ons kan dit gaan sit by die kruis, dit kan gebreek word, dit kan heeltemal verwyder word, dit kan vergewe word. Jou pa se sonde hoef jy nie meer te agtervolg nie. Of daai dinge wat jou ma aan jou gedoen het, dit hoef nie meer aan jou vas te plak nie. Of daai sondes wat jy en ek teen 'n boetie of 'n sussie gedoen het, dit hoef jy nie meer nagmerries te gee nie. Dit kan weggevat word, dit kan vrygespreek word by die kruis. By die kruis van Jesus Christus. Hy het gekom om ons van ons sondes te bevry. Ook die sondes in ons familie. So vat al daai sonde, al daai sonde van jou gesin. Vat al daardie taaierige, gekoekte, vrot, stinkende konflik en probleme en gaan sit dit by die kruis van Jesus. Hy het daarvoor gesterf. Dit hoef my nie meer te definieer nie. Christus het gesê dit is volbring. Hy het die volle prys. Hy het die volle prys betaal. Ons kan vry wees. En jy sê, wat regtig kan ek vry wees? Ja, jy. Jy wat so sleg is, ek wat so sleg is. Jou gesin wat so gebroken is, niemand weet eers daarvan nie, kan vry wees. Vry van al daardie skuld. Vry van al daardie probleme. En dis waarvoor Christus kom sterf het. Jesus roep, hy sê, kom met al julle familiedrama. En ek sal vir julle rus gee. So kom ons gaan. Ten slotte, hierdie is regtig 'n baie belangrike gebod. Dit is een van die gebooie wat ons sekerlik die heel meeste afskeep in die kerk vandag. En tegelijkertijd is een van die gebooie wat sekerlik die heel meeste onder aanval is in ons wêreld vandag. En het is baie maklik om vir hierdie gebod skaam te wees, maar ons hoef nie. Ons hoef nie skaam te wees nie. God sê vir ons, eer jou vader en jou moeder, eer die mense wat ek oor jou aangestel het, en het is nie iets om skaam te wees, wat God het vir ons gesê het en geliefd is. Dit is veronderstelling vir ons, een glorie, een heerlikheid, een mooi ding te wees, om gehoorsaam te wees aan die Here. Dink so daarom. Kom ons sê as hierdie wonderlike koning, een prachtige, wonderlike goeie koning, met die mooiste kroon op, en die prachtigste paleis, wat, hoe reageer jy as hierdie koning, hierdie liefdevolle goeie koning, vir jou bevel gee? Hy sê, ek het jou nodig, jy moet hierdie ding vir my gaan doen. Vat die swaard en gemaak daar die vijand dood. Hoe reageer mens, hierdie wonderlike, asemrowende koning, vraag vir jou daar ding, hoe reageer jy? Jippie! Die koning het vir my, jylle gehoor, jylle ouwens gehoor, die koning het gesê, ek my nodig vir die, hy wil, hy, ek moet die werk doen. Die koning het gesê, ek moet hierdie gaan doen. Wow! Kom, ek gaan doen het. Dis wat gebeur wanneer die Here vir ons iets sê. Ons is so bly. En dis nie asof ons hierdie gebod nou gaan hou en ons probeer op een of ander manier om ons aan jou saligheid weer daardeur te verdien. Ons sê, nou is ons goed genoeg. En, nie, is niks van dit. Ons sê, jippie, ons koning het vir ons 'n bevel gegee. Hy is so wonderlik en hy het gesê, ek mag hierdie ding doen. Hierdie is my werk. Ek kan my vader en my moeder en almal wat hy oor my aangestel het, kan ek gaan eer. En so geliefdes, jou koning het vir jou 'n bevel gegee. Is jy nie ook lus om te sê, jippie, as die koning met jou praat nie? Amen.